Speciālisti prognozē vājāko sezonu pēdējo 10-15 gadu laikā, un galvenais iemesls būs jūtami mazāk viesu no Krievijas un Ukrainas. Piedāvām vēl Maskava aizliet saviem armijas un drošības dienestu ierēģiem atpūsties valstīs, kas atbalsta ekonomiskās sankcijas, tai skaitā arī Bulgārijā, kā arī atcelt tradicionālās bērnu un pensionāru atpūtas dotācijas, tā kā gribētājiem sauļoties pie Melnās jūras nāksies maksāt pašiem. Nozars pārstāvi neizslēdz variantu, ka daudzām atpūtas bāzēm nāksies samazināt darba apjomu vai pat vispār slēgt durvis, īpaši tām, kas specializējušās uz grupām no Krievijas federācijas. Pēc turisma ministrs Nikolins Angelkovs domām situācija tiek lieki dramatizēta, jo ar tādu antireklāmu tiek panākts pilnīgi pretējs efekts. Tā vietā labāk vajag akcentēt pozitīvo un reklamēt turismu iespējas, aktīvi piedaloties visās tematiskajās izstādēs un gada tirgos.
Lai kompensētu krievu un ukraiņu turistu skaita samazināšanos, plānojam uzņemt vairāk viesu no Vācijas, Lietuvas, Latvijas, Polijas, arī Skandināvijas valstis izrāda nopietnu interesi. Negribu apgalvot, ka viss būs ideāli, taču nekādā gadījumā nevajadzētu zīmēt apokaliptiskas ainas.
Ministri apņems organizēt speciālus tūrus un maršrutus ārzem žurnālistiem reklāmas nolūkos. Tiks optimizēts vīzu režīms gan cenu, gan laika ziņā. Ir priekšlikumi visiem Bulgāru izcelsmes ukraiņu pilsoņiem, kā arī bērniem un cilvēkiem vecumā virs 60 gadiem, izsniegt iebraukšanas atļaujas bez maksas. Aktīvās sezonas laikā ārlietu ministrija norīko savus ierēģinus uz Maskavu, Sankt Pēterburgu, Kievu un Odesu, kas dos iespēju ikdienas apstrādāt līdz 6000 dokumentu. Problēmas skar galvenokārt lielos viesnīcas kompleksus, kas orientējas uz zemu budžeta grupām un bieži neatbilst modernajām turisma tendencēm. Izdevīgākā situācija būs mazās ģimenes viesnīciņas un hoteļi, kur attieksme pret katru ciemiņu ir individuāli. Tiek piedāvāti interesanti turisma maršruti un spā procedūras, kā arī iespējas tautiskā atmosfērā nobaudīt nacionālos ēdienus, kas pagatavoti no ekoloģiski tīriem vietējiem produktiem. Lai gan turisma sektors Bulgārijā ir 100% privāts, vietējie biznesa pārstāvji uzskata, ka tādos krīzes apstākļos nepieciešams arī valsts atbalsts, īpaši salīdzinot ar tuvākajiem kaimiņiem Turciju un Grieķiju, kur piemēram daudz vietu iespējams par pakalpojumiem maksāt rubļos, kas neutralizē starpību valūtas kursos. Pludmales ir bez maksas un ar mērķi pievilināt vairāk atpūtnieku, nereti tiek pielietots atklāts cenu dempings. Lai saglabātu nostalģisko krievu turistu grupu interesi par atpūtu saulainajā Bulgārijā, sociālajos tīklos pat izskanēja aicinājums protesta gājieniem, kā arī prasība nozari ekonomiski stimulēt. Līdz aktīvās sezonas sākumam vēl ir pāris mēneši, un konkrētus skaitļus prognozēt ir pagrūti. Nepieciešams apvienot gan oficiālo iestāžu, gan privātā sektora pūliņus, uzlabot Melnās jūras piekrastes infrastruktūru un maksimāli izmantot iespējas, ko piedāvā golfa, medību un vīna, kultūras un pasākumu turismas. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas.